Në ditën botërore të 25 të smurve, që ndryshe njihet si dita zore së lurdit, edhe Karitas Diocezan Sapa organizoi këndimin kushtuar këtyre personave. Besimtarë të shumë nga familjet e gjithë diocezës kanë shpërthyer drejt katedrales, por të bashkuar këtij këndimi solen të kësaj dite, mbajtur në katedralen Shënën Tereza e Kalkutës në Vaudejës. Mishën solen e festive të sështunës së 11 shkurtit, e urdhëroi që administratori diocezan i Sapës, Don Simon Kulli, në bashkëndim me shumë meshtarë të tjerë të kësaj dioceze. E veçanta e ditës ishte prania të gjithë persona me aftësi ndryshe. Rreth 100 persona të tillë ishin të pranishëm në meshën shejt, ku kisha posaçërisht në këtë ditë i kushton një kujdes të veçantë këtyre personave, që vuajnë në vujtje të trupit dhe atyre që me dashuri e mirësi kujdesen që të aleksojnë vuajtjet. Gjatë homilisë rasit, Don Simon Kulli dëshironte që të nxiste besimtarët katolikë dhe njerëzit vullnet mirë që t'i rikthejnë kuptimin dhe vlerat e jetës, të dinë të bashkëpunojnë me Zotin dhe mësimin e tij, dhe në këtë mënyrë të bëhen ndërtuesit e shpresës dhe jetës më të lumtur. Të gjithë duhet të angazhohemi, sa ai, që të paraqesim shëndetin dhe sëmundjet në dritën e Ungjillit, të inkurajojmë promovimin dhe mbrojtjen e jetës dhe të dinitetit njerëzor, që nga të ngjizurit e deri në momentin e fundit. Të dim të jetoj mungjilin autentik, diakonik në shërbim, duke e parë në të sëmurin vetë Jezu Krishti, si kurse është identifikuar me to. Ndërsa vazhdoj me te, Don Simoni ju drejtuar të smurve me këto fjalë: të dashur të smur, në bashkësinë e kishës është rezervuar për ju një vend i veçantë. Gjendja vuajtjes në cilën jetoni dhe dëshira për të rifituar shëndetin, ju bëjnë veçanërisht të ndihshëm për vlerën e shpresës. Në fokultimin e zërës së lutit, po ju besojnë ndërmjetësimit të Marisë. Ajo ju ndihmon që ta forconi dhe pastoroni virtytin e shpresës, që të jepni një kuptim të ri vuajtjes, duke shndruar atë në një rrugë ungjillëzimi dhe shëlbimi, përfundoi Don Simoni. E krentja zojës e Lurdit më pas u përmbyll me procesionin tradicional me truporen e zojës dhe shëjtërore së vendosur në oborrin e shtëpisë së banjësisë. Dhe e gjithë krentimi ditës, si pas traditës, vazhdoj më pas me Karitas Diocezan Sapa, i cili në bashkëpunim me stafin dhe vullnetarët e ti, shtruan drekën vazhdore për të smurët, ku së bashku kaluan momente festive, gëzimi e argëtimi me njëri tjetrin.